Не поддавацца глупству, якое заключаецца ў няздольнасці слухаць Божае слова і вядзе да амаральнасці, заклікаў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Ён нагадаў, што Езус з смуткам плакаў, калі выбраны Богам народ аддаваў перавагу ілюзіям, ідалам ці ідэалогіям. У гамеліі папа заўважыў, што ў літургічных урыўках, якія чыталіся падчас святой імшы, двойчы гучала слова «неразумнае». Хрыстус скіроўваў яго да фарысеяў, а святы Павел да язычніку, апостол народаў, ужываў яго таксама да галатаў, таму што дазволілі падмануць сябе новымі ідэямі. Францішак падкрэсліў, што гэта слова больш звяртае ўвагу, чым асуджае. Езус сказаў настаўнікам закону, што яны падобныя на пабеленыя труны, бо клапаціліся толькі пра ўпрыгожванне таго, што звонку, а не ўнутры. Яны былі сапсутыя марнасцю, тым, што вонкавыя, знешняй прыгажосцю і знешняй справядлівасцю. Той час, як язычнікі былі сапсутыя ідалапаклонствам, замяняючы хвалу Божую, якую маглі пазнаць з дапамогай розума на ідалу, сказаў папа. Ён нагадаў пра існаванне сучасных форм ідалапаклонства, да якіх адносіцца кансумізм, пастаянны пошук выгады. Ёсць таксама і вернікі, якія паддаліся маральнаму разладу праз разуменне хрысціянства як ідэалогіі. Гэта значыць, перасталі быць хрысціянамі, ператвараючыся ў ідэолагаў хрысціянства. Пантыфік назваў глупствам няздольнасць слухаць Божае слова. Неразумны не слухае, ён перакананы, што слухае, але гэта не адбываецца. Заўсёды робіць тое, што хоча, таму Божае слова не можа ўвайсці ў сэрца, і тут няма месца для любові. А нават калі ўвойдзе, уваходзіць па кроплі, перамененая маім разуменнем рэчаіснасці. Неразумныя не ўмеюць слухаць. Гэта глухата вядзе іх да амаральнасці. Не ўваходзіць Божае слова, няма месца для любові, нарэшце няма месца для свабоды, сказаў пантыфік. Францішак перакананы, што сёння шмат неразумных хрысціян і пастыраў. Ён нагадаў, што святы Аўгустын часта папракаў апошніх за неразумнасць, якая наносіць вялікую шкоду ўсяму статку. Перад абліччам гэтай з'явы папа заклікаў глядзець на пана, які заўсёды стаіць каля дзвярэй і стукае, і чакае. Калі мы паддаемся гэтаму глупству, аддаляемся ад Хрыста, ён заўсёды смуткуе з нашай прычыны. Езус, смуткуючы, плакаў над Єрусалімам. Гэта быў смутак з прычыны народа, які Бог выбраў, палюбіў, але які аддаліўся ад яго праз неразумнасць, поддаў перавагу ілюзіям, ідалам, ідэалогіям, сказаў на заканчэнне гамілі святы Отец.